Det, Bibelen sier det, Gud sier det. 2015, det et fantastisk år. Det ble nevnt litt her med nyttårsforsett av vår møteleder. Og nyttårsforsett, det kan jo, som med det meste, brukes noe bra, og kanskje ikke alltid det funker så bra. Nå tror jeg mest at møteleder snakker om seg selv, så ikke alltid lykkes. Hvor mange har lykkes med et nyttårsforsett der inne? Jo, der var det noen. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Ok, det er noen få iblant. Jeg tror faktisk jeg selv også har lykkes av og til med litt nyttårsforsett. Så det er greit nok. Jeg vet ikke, var det noen som så på Mesternes Mester i går? Åpningen. Mesternes Mester, ja, her kommer det opp. Åja, dere ser på TV, ja. Ja, ja. Det var bare at jeg skulle sjekke om menigheten følger litt med på det som skjer i denne tiden. Det er jo litt greit. Men der hadde vi jo Tora Berger, norsk skiskytterdama. Hun skrev jo i en skoleoppgave i 1998. Til alle dere kjære unge her i menigheten, det er jo i gamle dager. Lenge siden. Men det var faktisk noen som levde før 2000-tallet også. Så hun i en skoleoppgave skrev i 1998 at hun skulle vinne OL-gull i 2010. Hva var det Tora Berger vant i 2010? Hun vant OL-gull. Wow! Så nyttårsforsett, det kan være bra også. Men det er jo en type sånn, når vi går over til et nytt år, så lurer vi på hva skjer nå, eller hva vil vi med dette året og sånn. Noe som jeg synes er litt interessant er, hva vil Gud i 2015? Dette er veldig fokus på hva vil du i 2015. Men jeg synes det er et interessant spørsmål å stille seg. Hva vil Gud i 2015? Ikke det er et litt interessant spørsmål? Hva vil skaperen av universet, universets herre, han som alltid har vært, han som er Gud, han som har skapt meg og deg, hva vil han i 2015? Og ikke bare hva vil vi i 2015? Du vet, det kan jo lett bli sånn, ja, hva vil du i 2015? Ja, jeg skal nå luke litt mer i blomsterbedet mitt. Jeg skal vinne Champions League i PlayStation FIFA 15. Altså, det blir litt sånn, skal vi ha litt høyere perspektiv, kanskje? Det er fint at du skal luke litt mer i bedet ditt i 2015. Gjør det, hvis du synes det er bra. Men det er viktig å liksom skjønne litt, hva vil Gud i 2015? Han vil sikre at du skal få et finere bed. Men kanskje han vil noe mer enn det også? Ja, kanskje han vil noe mer. Av og til så er det litt greit å løfte perspektivet, og så lure litt på hva vil Gud? Det er litt sånn rart. Jeg har jo en del unge hjemme, 4 stykk. Vet ikke hvordan de kom der, men plutselig så var de der. Så det er jo kjekt. Det er farlig det å være gift, ser du. Da kan sånne ting skje. Men uansett, så er det av og til særlig de to mellomste der, altså to jenter. Så altså det hender til og med i familien Espedal at det er litt krangling. Det forekommer. Det var faktisk 2 ganger i hele 2014, og så var det... Nei. Men av og til er det sånn at en av de kan si at jeg tok den stolen først. Og så blir det en måte med diskusjon og krangel, og det kan til og med bli tåre. For at jeg tok den stolen først, men nå har hun den stolen. Og da er det litt sånn rart for meg som forelder, som far, å komme inn i den situasjonen og se. For i mitt perspektiv så betyr den krangelen om hvem som tok den stolen først, og egentlig stolene er ganske like. Og i min verden så må jeg innrømme, jeg bryr meg egentlig ikke så mye om hvem som sitter på hva for en stol. Henger du med? Ja, i mitt perspektiv. Og det er det jeg prøver da, når jeg kommer inn i en sånn veldig hard og brutal meklingssituasjon. Da må jeg virkelig slå meg på brystet og manne meg opp, og så bare, nå må Gud være med meg her. Så går jeg inn i situasjonen, kan gå ganske hardt for seg, masse skuddvekslinger og sånn. Men det som da er viktig, synes jeg, er å prøve å løfte deres perspektiv litt grann. At kanskje ikke det aller viktigste på jordkloden er hva for en stol du sitter på. Er dere med? Ja. Og du skjønner jo at jeg alltid, når jeg har en sånn liten fortelling, har en liten mening med det. For det av og til ser vi mennesker sånn, at vi er veldig opptatt av, og hva stol sitter jeg på? Hvordan skal jeg gjøre de tingene? Og hva stol? Har jeg fått den rette stolen? Nei, jeg ville hatt en litt annen farge på den. Men hvis vi drar og løfter perspektivet ganske høyt, så er det sånn at det kanskje ikke den stolen og det lille som du er opptatt av er like viktig for Gud. Det kan tenkes at ikke alltid det som vi mennesker fokuserer på er like viktig for Gud. Hadde vi tatt en spørreundersøkelse, sikkert utrolig mange så hadde sagt foran 2015, ja, jeg vil gå ned noen buksestørrelser. Nå har jeg et spørsmål her. Tror du at Gud er veldig opptatt av hva buksestørrelse du bruker? Nei, altså, betyr det egentlig så mye hva buksestørrelse du bruker? Det viktigste synes jeg at du bruker buksa. Altså, alle er velkomne i Karismakirken, men med bukse. Det har vi som et kriterie, altså. Du må ha klær på når du kommer i Karismakirken. Men ellers så kan du komme. Det kom her på Øyra at det er også lov å bruke skjørt. Og på sommerstid så er det jo noen som drister seg til å ha shorts, og det er også tillatt. Men hva er poenget mitt her? Det er at det vi mennesker, vi kan ha våre perspektiv, vi kan se på ting, vi kan tenke at dette er viktig for det nye året. Men Guds perspektiv, det er litt større. Og men det som er så herlig, at gjennom Guds ord så får vi del i hans perspektiv på verden, hva som er viktig. Og nå har jeg ikke tid til å gå inn på alt som Gud ønsker for 2015. Men det viktigste som Gud vil i 2015, det er det som er overskriften i dag. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er det som Gud vil i 2015. Han vil gjøre alt han kan. Han vil rydde alle ting til sides og prioritere dette 100%. At folk i 2015 skal møte han, bli frelst, få fred på innsiden, få fred med Gud, få fred med seg selv, få fred med sine medmennesker, oppleve Guds omsorg og godhet. Det er det som Gud vil i 2015. Og vet du hva som er så utrolig generøst og bra? Er at Gud inviterer oss mennesker med i hans plan. At alle mennesker, han ønsker at alle skal bli frelst. Og så videre står det, dette i 1. Timoteus 2,4. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er det som Gud vil i 2015. Så nå har du fått det. Hva vil Gud i 2015? Og i dag så skal vi gå inn i fortellingen om Jona. Det står i det gamle testamentet. Det er sikkert noen som drar assosiasjoner av Jona. Ja, ikke det er noen fisk og litt sånn. Du er helt korrekt. Det har noen med en fisk å gjøre. Og dette er en fantastisk historie. Så egentlig forteller litt om hvem Gud er. Og hvordan han bruker mennesket i sin plan. For jeg regner med at de fleste som hører denne talen, de ønsker å være med på Guds plan. Ikke bare leve for seg selv og leve sitt eget liv, men å leve et liv til Guds ære og være med i Guds plan. Amen. Og bare for å ta litt sånn bakgrunnshistorie, du kan gjerne bla opp hvis du har Bibel i Jona. Boka heter Jona. Det er faktisk bare rett over to sider, hele boka, som skal gå gjennom en hele bok i Bibelen i dag. Ikke det bra? Veldig bra, så det blir bibelbasert undervisning. Men Jona, det regnes med at denne fortellingen og dette skjedde en 700-600 år før Kristus. Kjære ungdommer, det er virkelig gamle dager. Ninive, det er hovedstaden i det som i dag er Irak. Så det var i Midtøsten dette utspant seg. Det assyriske riket, det regjerte, og assyrerne, de var et hedensk folk. De hadde ikke så mye med Gud å gjøre. Og de hadde kriget og herjet med Israel, tatt fanger derifra, og vært en pest og en plage for Israel. Jona, han bodde i Israel. Og så er det der vi kommer inn i fortellingen om Jona. Og vi bare begynner å lese helt i starten. Jona kapittel 1, vers 1. Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai. Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Da sto Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Ja, det var jo en rar vending. Herrens ord, tenk det! Guds ord, for på den tiden så kunne de ikke på samme måten forholde seg til Bibelen sånn som vi har den i dag. Men på en eller annen måte så kom Guds ord. Gud talte til Jona om at han skulle dra til Ninive, til storbyen, og gi et budskap som var for Gud. Og da står Jona opp, og så reiser han en helt annen plass til Tarsis. Det er sannsynligvis på vestkysten i Spania. Så klart, jeg skjønner Jona litt. Gud sier, reis til Irak. Og sier, men Jona tenker, vestkysten, Spania. Altså, vi tenker jo sånn, først når vi bare leser sånn, Jona, du var dumme. Hvorfor gjorde du ikke bare det Gud sa? Men på en måte av og til når vi undersøker litt, så jeg vet ikke jeg hvis jeg hadde sagt, hva mange vil reise til Irak i denne? Irak akkurat nå er jo veldig betent. Så jeg tror mange hadde følt litt sånn, nei, Irak, nei. Men hvem mange vil reise til Spania? En del som ville sagt, ja. Det er godt med ærlige her. Så Jona, han fikk et oppdrag. Gud talte til han. Men Jona, han flykta. Og hva var det egentlig det Gud ønskte? For at i Ninive så var det mye elendighet, mye ondskap. Og Gud så at det var så mye ondskap at han ønskte å komme til Ninive med et budskap. Og kanskje at Ninive skulle bli redda. Så Gud hadde jo en større mesterplan. Han hadde et større perspektiv. Mens Jona, han var bare opptatt av hva stolen han skulle sitte på i denne fortellingen. Han tenkte, ja, men den stolen Spania er bedre enn Irak. Jeg velger Spania. Han hadde et mindre perspektiv, men Gud hadde et større perspektiv. Og tenkte at Jonas skulle være en viktig del i hans store plan. Men det er rart med mennesker. Vi skjønner ikke alltid det. Vi kan være litt sneversynte. Og det er jo litt sånn rart med Jona. For han var en gudfryktig mann. Men han trodde at han kunne flykte ifra Gud. Det er jo litt rart. Hvis du tror at Gud har skapt universet, alt som er skapt, så tror du at du med en båttur, for han heiv seg på en båt han her, og skulle reise retning Spania. Og da tror han at Gud er sikkert ikke i Spania. Skal love deg at Gud er i Spania. Og han er så nær med sin varme og sin sol og sin jeg skulle si, bruningskrem. Natural. Nei, altså, det å ignorere Gud gjør jo ikke at han slutter å eksistere. Jeg kan jo gjemme meg. Altså, nå kan jeg stikke ut den døra der. Og så kan jeg lade som dere ikke eksisterer lenger. Skal jeg gjøre det? Skal jeg bare forlade scenen? Gå inn en dør og der, lukke døra, og så lader jeg som dere ikke eksisterer, for jeg ser dere jo ikke lenger. Men dere vet jo, dere er like virkelige. Dere forsvinner ikke. Det er ikke som ungene, vet du. Det sånn, de tror ikke at, nå tror ikke de at, de, altså at jeg blir sett. Men det går ikke an å ignorere Gud, stikke vekk fra han og si, nei, jeg tror ikke lenger på han. For Gud er jo den han er. Han finnes han. Så det er greit nok. Så leser vi litt videre. Han reiser på et skip, og så ifra vers 4. Men Herren kastet en mektig vind over havet, og stormen ble så sterk at skipet holdt på å bli knust. Sjøfolkene ble redde, og hver mann ropte til sin Gud. Lasten som var ombord kastet de på havet for å lette skipet. Men Jona hadde gått ned under dekk og lagt seg og var falt i dyp søvn. Det er forståelig at han hadde gått og gjemt seg. Kapteinen kom bort til ham og sa, «Hva er det med deg? Sover du? Stå opp og rop til guden din. Kanskje guden vil huske på oss så vi ikke går under.» Mennene sa til hverandre, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i denne ulykken, har rammet oss. De kastet lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, fortell oss nå hvem som er skyld i denne ulykken, har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilke land er du fra? Og hvilke folk tilhører du? Skikkelig avhører. Han svarte, jeg er hebreer og frykter Herren, himmelens Gud, som skapte havet og det tørre landet. Da ble mennene grepet av stor redsel. De sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste at han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. «Hva skal vi gjøre med deg?» sa de. «Så havet kan falle til ro omkring oss.» For stormen på havet ble sterkere og sterkere. Han svarte, «Løft meg opp og kast meg i havet.» Så vil jeg slutte å rase, for jeg vet at det er min skyld at den sterke stormen har rammet dere.» Nå kan vi jo være litt sånn usikre her, altså Jona, han prøver å flykte fra Gud. Så sender Gud en sterk storm. Nå tenker jeg, er Gud sint det her? Han sender en sterk storm, som gjør at de blir livredde. Og så lurer de på, hvem er skyld i dette her? De finner ut at det er Jonas er skyld. Og han har faktisk sagt til de, han tar båt sammen med, jeg er på vei, jeg flykter fra Gud. Altså, skal han ha for å være ærlige? Det skal han ha, altså. Han var ærlige. Ja, den Gud jeg tror på, han flykter jeg ifra. Jeg er på vei vekk. Jeg hadde trodd at den Guden var veldig vond og sint og skummel. Men så sier han det at for at dette skal gå bra, kast meg over bord. Få meg på sjøen. Da vil alt gå bra. Men den nøler litt grann. De håper å finne en bedre løsning, men det gjør de ikke. Så i vers 15 står det, så løftet de Jona opp og kastet ham i havet. Kan alle si halleluja? Da holdt havet opp og raset og ble stille. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slakteoffer til Herren og avla løfter. Så det skjedde jo som Jonas sa, kast meg over bord. Til slutt, de prøver å finne andre løsninger, så tar de til slutt. Jonas, tenk deg det altså, i stormen der, så bare kaster de han over bord. Hæ? Så blir det blikk stille. Og det som skjer er jo interessant. For Jonas, han var jo på vei bort ifra Gud. Han valgte feil vei, men allikevel, de han var ombord med, de møtte jo Gud. Wow! Her ser vi litt av Guds nåde, og at han har et større perspektiv. Selv når jeg og deg av og til roter oss litt vekk. Nei, det har jeg aldri gjort, sier du. Jo, jeg sier, det har du gjort. Du har noen gang rotet deg litt vekk. Valgt feil, akkurat som meg. Men vet du hva som er så fantastisk? Ja, til og med når vi roter oss litt vekk, går litt feil vei, så kan Gud virke. Wow! Så selv om du reiser til Spania i stedet for Irak, så kan Gud virke i Spania. Eller motsatt. Gud kan virke til og med når vi surrer og bommer på målet. Så gjorde at de fikk tag i Guds frelse. De så at ja, men det er jo han som er den virkelige Guden. Han som Jonas tjener. Og det kan jeg se i ditt liv også. Til og med når du har rotet det til å bomme på målet, så til og med gjennom det skal folk si, ja, men vet du hva? Du er kanskje ikke perfekt, men jeg ser at den Guden du tror på, han lever. Amen. Så det er en trøstens ord til oss alle sammen. Jonas, han er ærlig som vi har snakket om. Han er ærlig, innrømmer at det er meg. Og så begynner de faktisk å tro på hans Gud. Han blir kastet i sjøen. De tror at han lider en drukningsdød. Det er over. Kapittelet er slutt. Boka er skreven. Jona er historie. Men så leser vi videre her. I Jona kapittel 2. Herren sendte en stor fisk for å sluke Jona. Det var fint gjort. Hæ? Det var egentlig utrolig flott gjort. At i stedet for at Jonas skulle dø, så sender Gud i sin nåde en stor fisk. Nå vet jeg ikke om Jonas der og da tenkte at, åh, dette er nåde. Halleluja. Jeg har aldri vært inne i en fisk før. Jeg har aldri opplevd. Vet ikke jeg om hvor mange her ennå ønsker en gang i livet å være inne i en fisk. Nei, du har sikkert ønsket om at en fisk skal være inne i deg, men ikke at du skal være inne i en fisk. Men Gud i sin nåde sender en fisk, så spiser Jonah. Spiser, tygger han ikke opp da. Og Jonah var i buken på fisken i 3 dager og 3 netter. Altså, Jonah fikk se fisken på nært hold. Han fikk studere innvollene. Se hva som skjedde. Se kanskje hva han spiste nå videre. Satser på at magesyre drepte det som kom inn da. Jonah ba til Herren sin Gud fra fisken, fiskebuken. Altså, Jonah ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. Jeg ser om du også hadde slengt en bønn til Gud hvis du var inne i fisken. Jeg ser om du har opplevd at av og til livet blir litt mørkt. Livet blir litt slimet og litt vanskelig. Det kan hende det. Og jeg er sikker på at du i en vanskelig situasjon har bedt til Gud. Og det var akkurat det Jonah gjorde. Han ba til Gud. Han ber en lange bønn. Og så ser vi her i vers 11, kapittel 2, vers 11. Da talte Herren til fisken. Den er bra. Da talte Herren til fisken. Og den spydde Jonah opp på tørt land. Glory to God. Så Gud sendte en fisk, så at Jonah ikke skulle dø. Sånn at han skulle leve. Og så ber Jonah til Gud, redd meg. Jeg har det veldig fint her, men jeg vil ut. Jeg tror ikke han sa han hadde det veldig fint. Og så talte Gud til fisken. Fisk, han der personen som du har inne i magen din, ta og nå få han ut på tørt land. Og Jonah kom på tørt land. Han ble reddet, han ble frelst. Wow, dette er jo nåde. Til tross for at Jonah gikk feil vei, så var Gud der og redde han ut ifra den sikre død. Så fisken, den var jo sendt ifra Gud. Absolutt. Og så er det litt interessant å se på. Den stormen som Gud sendte, det høres jo brutalt ut. Det førte jo til at de på det skipet kom til tro på Gud. Og så fører det med seg enda større ting etter hvert. For vi skal lese her. I Jonah 3, Herrens ord kom til Jonah for andre gang. Stå opp og gå til storbyen Ninive. Det budskap jeg gir deg skal du rope ut over byen. Nå venter vi på responsen her. I vers 3, Jonah sto opp og gikk til Ninive, slik Herren hadde sagt. Wow! Så Gud kommer for andre gang og forteller Jonah, dra til Ninive. Kom igjen. Og dette viser jo at Gud, han gir en ny sjanse. God is a God of a second chance. Gud, han gir nye sjanser. Når vi bommer, når han har sagt noe, talt oss, vi kjenner det inni oss, samvittigheten taler til oss, på ulike måter, så vet vi, dette bør jeg gjøre. Og så ignorerer vi det. Så kommer Gud med en ny sjanse. Gud kom med en ny sjanse til Jonah. Han kom med nye sjanser i våre liv. Hans nåde, den er stor. Den er stor nok for alle av oss. Det som skjer i Ninive, er at folket begynner å tro på Gud. De vender om ifra sin onde ferd og begynner å søke ham. Og det er litt interessant å se hva de gjorde. For i vers 8 i kapittel 3 står det. De skal kle seg i sekkestri av både mennesker og dyr. Den som tolkningen på det kom det meg etterpå. Og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende seg bort fra sin brennende vrede så vi ikke går under. For de skjønte her, utenfor det Jonas sa, det er ille med oss, og nå kan Guds vrede komme over oss. Så de ble redde, de ventet om, de søkte Gud, de ropte av all sin kraft til Gud om nåde. Og vet du hva som skjer? Det står i vers 10. Gud så hva de gjorde, at de ventet om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Så Gud, han viste de nåde. Han kom med en sånn advarsel at dere må vende om. De ventet om, søkte Gud, og Gud kommer med nåde. Og så er det interessant her. For da tenker vi nok, Jona, nå ble han glad. Nå ble han takknemlig. Yes, byen blir redda. På grunn av meg. Jeg var Guds sendebud. Jeg kom nå. Jeg fortalte det. Og nå blir byen redda på grunn av det budskapet jeg ga for dem. De omvendte seg. Halleluja! Skal vi lese i kapittel 4 og vers 1. Men dette mislikte Jonas sterkt, og han ble sint. Han ba til Herren, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor vil jeg skynde meg og flykte til Tarsis, for jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn leve. Det er jo litt sånn rar respons. Men her får vi faktisk tolkningen. Hvorfor ville ikke Jona reise? Jeg var så vidt inn på det. Assyrerne, de hadde vært utrolig slemme med Israelsfolket. De hadde plundret, tatt fanger. De hadde gjort utrolig mye vondt mot hans folk. Og så tenker han at hvis jeg reiser der og advarer dem, ja, kanskje Gud vil vise dem nåde. Du ser at det som Jona ville, var at det skulle gå dårlig med Ninive. Han ville de skulle få sin straff. Det slemme folket. De må få sin straff. Har du noen gang tenkt det? At det er noen som sier, de skulle bare fått straff. Du er vel så heldig at du kanskje ikke har tenkt sånne tanker. Du har tenkt at nei, de skulle fått nåde. Jeg er sikker på at du har vært akkurat samme situasjon som Jona. At du har tenkt at de der fortjener straff. Og hvis de da blir vist nåde, så hadde du følt at hva er dette her for noe? Jeg er en snill og pyntelig kar, og de som har rotet det til i livet, og så blir de vist nåde. Gud, hvorfor gjør du sånn? Hæ? Jeg tror ikke vi hadde vært så mye bedre enn Jona. De hadde blitt terrorisert av dette folket som han skulle gå til. Og så viser Gud nåde. Han snur om. Oi, oi, oi. Guds nåde, den er av og til irriterende, altså. Synes ikke du det? Synes ikke du at Guds nåde av og til er litt irriterende? Synes ikke du at folk heller skulle fått litt straff? Liksom, de må få straff for det de har gjort. Men Guds nåde er utgitt for alle mennesker. Det er nåde over nåde. Guds frelse er åpenbart til alle mennesker. Så du vet, det er litt vanskelig å få skjønne av og til. At Guds nåde og hans frelse, den er så stor. At det er ikke bare for oss pyntelige og snille og flinke. Av de få utvalgte som er her, så er det. Neida. Men Guds nåde, den er for alle. Så dette ble han irritert på. Så han stikker litt av gårde, han, Jona. Og så setter han seg ned, for han har fortsatt et håp om at Gud skal ødelegge byen. Så han setter seg oppå for seg selv i bra tilskuerplass. Han har sikret litt popcorn der, sikret en kald cola. Han er klar for å se at Gud ødelegger byen. Han godter seg og håper at det, å Gud, du må jammen meg ikke vise nåde. Vis de straff. La de få som de fortjener her. Så han sitter og godter seg litt der. Jeg forstår egentlig ikke hvorfor han ikke bare stakk hjem. Men han sitter nå der. Og så håper han at Gud skal gjøre noe skikkelig actionfullt der oppe. Bare for å ta med i kapittel 4 og vers 4. Der står det. Når Jonas har sagt, jeg er så sint det. Så står det her. Dette er bare 2011-oversettelsen her. Er veldig stilige. For der står det. Da sa Herren, er du virkelig så sint? Gud spør Jona, er du virkelig så sint, altså? Er så sint over dette her? Ja, og det er han. Han er skikkelig sint. Han håper det skal gå skikkelig dårlig. Så han sitter der. Men så er det varmt. Og da lar Gud, han lar det vokse opp en sånn palmelignende busk. Så skygge for Jonah. Og han kjenner bare, jeg vet ikke om du har vært en varme plass og har en parasoll eller et eller annet, så jeg slipper unna den der enorme steigen. Noen tenker jo bare, ja, men jeg vil jo bli grillet. Jeg vil jo bare bli brun. Men det er herlig av at du kommer inn i skyggen. Så Gud sender en busk, og så vokser han opp, og så gjør det sånn at Jonah har det fint der han sitter. Men så sender Gud en orm neste dag. Så biter i denne her busken eller treet, så gjør at hele treet bare visner. Og da blir Jonah skikkelig sint igjen. Skikkelig sint på Gud. Hvorfor kunne ikke denne her busken her bare vært her? Denne palmen her, kunne ikke denne bare vært her enda lenger? Og han blir så sint på Gud igjen. Og så sier Gud da, i kapittel 4, vers 11, skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12.000 ganger 10.000 mennesker, som ikke vet forskjellen på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr? For i vers 10 står det, Herren sa at du hadde omsorg for risinusbusken, som du ikke har hatt noe arbeid med og ikke fått til å vokse opp, og som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Og skulle ikke da Gud ha omsorg for en hele by med 120.000 mennesker? Og du har bare vært opptatt av den lille stolen din, du. At du skal sitte på den rette stolen. At du skal ha palmegreiner der. Ja, men jeg må ha det behagelige livet. Det har vært ditt. Mens Guds plan var jo å redde et folk på 120.000. Og så er han opptatt av en busk. Min busk. Men det verste av alt, jeg kjenner meg igjen. Du kjenner deg sikkert igjen. Ja, men bare jeg har min busk. Bare jeg kan sitte her med busken min. Ja, nå har jeg busken min. Hæ? Bare jeg kan sitte i godstolen min, så har jeg det bra. Bare jeg kan få kaffen min. Bare jeg kan få colaen min. Bare jeg kan få sushien min. Bare jeg kan få maten min. Og nå skal du ha mat, og du skal ha det godt og alt sånt. Jeg må ikke misforstå min tale her. Men Gud har et større perspektiv. Gud har en større plan. Han vil at mennesket skal bli frelst. Han vil at mennesket skal bli kjent med han. Og denne Jonah-fortellingen, det tar faktisk bare et par, tre minutter å lese gjennom. Anbefaler det når du kommer hjem, eller i ukedagene som kommer her. Les gjennom Jonah. Det er en bra bok. Men det viser egentlig Guds frelsesplan allerede der. Det at Gud sendte stormen på sjøen, det førte til slutt til at 120.000 mennesker, de ble frelst, de ble redda. Og han fikk være en del av Guds store plan. Så det er jo helt fantastisk. Vi kan være kanskje litt sånn egoistiske, litt sneversynte. Vi står foran vi er inne i et nytt år, og vi tenker at mine planer er viktige. Men det som virkelig er viktig er Guds planer. Guds planer for 2015, og de er gode. De er gode for deg, men de er også gode for deg, sånn at du skal spre Guds godhet videre og fortelle om frelse. Og så gir Gud en ny sjanse. Når vi bommer av og til, når vi tar litt feil valg, så er Gud der med sin store nåde. I Galaterbrevet 2:20 står det, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» Hva er troens utgangspunkt? Og hva er basisen med det å tro på Jesus? Det er å si at nå, Jesus, nå er det du så bestemmer. Nå er det dine planer. Nå er det din vilje som er viktig. Ikke hva jeg vil, men hva du vil, Gud. Så jeg tror et viktig spørsmål er å stille seg. Hva vil du, Gud, i 2015? Og hva skal jeg være med og bidra med for deg i 2015? Hvordan kan jeg være til en velsignelse for andre mennesker? Hvordan kan jeg fortelle om deg, Jesus, til andre mennesker i 2015? For jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Gullgravere, de er jo nærmest besatt av å finne gull. De gjør alt mulig. Og det kan gå nærmest årevis. De graver og graver og leide og leide, for de vil finne gull. Og det gullet er jo ikke alltid sånn nydelig med en gang. Det kan være litt skittent rundt, og det må vaskes og ordnes og sånn. Gud, han er den største gullgraveren av alle. For det, han er på jakt etter mennesket. Å finne skattene rundt forbi. Folk kan, de kan ha liv som gjør at det er litt mye moll og skitt rundt. Men Gud, han ser at bak der så finnes det en skatt. Det er et menneske som jeg elsker. Så det som Gud gjør i 2015, det er at han er den store gullgraveren. Han er på jakt etter mennesket for at de skal møte Jesus. Sånn som vi har opplevd nåde, så vil han at andre også skal oppleve nåde. Og der er faktisk med nøkkelen. Vi kan være de som viser nåde, Guds nåde, til andre mennesker. Jeg har et forslag, jeg, til nyttårsforsett for 2015. Jeg har et forslag. Står på skjermen her. Det er lytt til hva Jesus vil at du skal gjøre. Og gjør det. Wow! Altså, lytt til hva Jesus vil at du skal gjøre. Og gjør det. Og vær med på Guds store mesterplan, at mennesker skal bli frelst. Det er et kjempebra nyttårsforsett. At folk skal bli frelst. Vi kan reise oss opp. Vet du, vi har verdens beste budskap. Jesus ga sitt liv på korset. For at vi skulle få det vondt? Nei, for at vi skulle bli frelst. For at vi skulle sitte fast i vår synd? Nei. For at vi skulle bli frelst ifra vår synd. For at den dagen vi dør, går bort ifra dette jordelivet her, så skal vi tilbringe en evighet sammen med Jesus i harmoni, i godhet. Det er det bare godt. Det er Jesus sin plan for oss alle sammen. Og hvis du er her i dag, eller ser oss på web-tv, så er det enkelt å motta Jesus. Det var en av røverne som hang på korset sammen med Jesus, når han døde. Han sa det, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus han svarte, sannelig sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Så Jesus han gjør det enkelt for oss. Når vi påkaller Herrens navn, når vi sier Jesus, så sier han, ja, jeg er her, frelsen den er din. Så vi skal ta i avslutningen her, og så be en bønn, en frelsesbønn. Den også har vi på skjermen her. Så ber vi den om vi har tatt imot Jesus, eller om du for første gang, eller om du ønsker å komme tilbake til Jesus, enten du er her i Karismakirken i dag, eller du ser oss på web-tv. Så la oss be om Jesus som kommer frelse, som kommer nåde, at han skal få ta del i livet ditt, og at han skal regjere i 2015. At hans plan, hans mesterplan skal få lov å leve gjennom oss. Det ønsker vi å være en del av. Så nå er det kjempefint om dere bare gjentar etter meg, høyt og tydelig. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå. Jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du døde på korset for min skyld. Takk for at du tilgir meg all min synd. Takk for at du gir meg et nytt liv. Takk for at du elsker meg så ufattelig høyt. Jeg ønsker å følge deg, Jesus, resten av livet. Amen. Hvis du ba den bønnen, kanskje for første gang, eller du valgte å, ja, Jesus, jeg vil komme tilbake til deg, så har et under skjedd. Du har blitt født på ny. Jesus, hans ånd har tatt bolig i deg. Og det er det beste starten på 2015. Tusen takk for at dere hørte så gått etter historien om Jonah. Guds nåde, den varer ved. Den er i 2015, og vi er med på hans oppdrag. Bringe evangeliet, bringe Jesus ut her i regionen til jordens ender. Takk, Jesus, for at vi får lov å være en del av din store mesterplan. Gud velsigne deg. Nå tar vi og tilber Jesus sammen. Takk for meg.